Ти знаєш, от запрошуючи нашу гостю, я виходив з того, що хочеться давати такий заряд позитиву і здорового способу життя, самого такого стилю. Та от справді це справді стиль здорового способу життя, тому що це таке комплексне явище. Це не лише прокидатися вранці, це дуже добре, там вранці прокидатися і, наприклад, займатися джогінгом, тобто бігати. От в будь-яку погоду.
Займатися джогінгом.
Так, так. Ну, це популярно взагалі для...
Красиво сказав.
Ну, слухай, це вже усталений термін такий. Не знущайся з мене. Та? Я так, можливо, по-американськи, але справді Америка мене вразила, коли я вперше туди потрапив, що вона абсолютно розбила мої стереотипи, коли, знаєш, ми тут сиділи, слухали Задорнова, який розповідав, як все це там, як американці їдять гамбургери, і все це виявилося абсолютно неправдою.
Їдять.
Ну, їдять, але там важко розібратися, хто американець, хто приїжджий. Так?
Але
от те, що дуже багато людей вранці біжить, це також, це для мене було справжнє відкриття. Значно більше людей займаються цим самим красивим словом, яке я назвав джогінг, та, ніж у нас. Оце я точно можу сказати.
А мене вразило в одному із штатів, що біля Капітолію, там в кожному штаті американському є свій Капітолій, свій парламент, прямо на галявині перед цим парламентом не просто джогін, а така ранкова руханка з тренером. І прямо, ну от я не знаю, за 5 метрів до входу до місцевого парламенту. Уяви, це якби біля нашої облради. Та?
Така а ти масова... думаєш, що розігнали би?
Ні, не розігнали, просто поки я не бачила такої картини. Хоча коли я у Львові, наприклад, буваю у відрядженні або відпочиваю, то я роблю руханку саме біля міської ради, не обласної, а міської.
Давай організуємо руханку біля Верховної Ради.
Давай, спробуємо, проекспериментуємо. Тільки не цього тижня, бо ми цей тиждень з тобою, Дмитре, до
працюємо
кінця в ефірі.
Так, отже, ось, це я так дуже довго підводив. А з нами зараз в студії буде Лілія Оліфір, і ми будемо говорити про життя без тютюну. Чи існує воно? Воно існує, насправді. І я це точно знаю. Тут же багато взаємопов'язаних таких чинників. От, наприклад, подорожчали цигарки в зв'язку з тим, що збільшено акциз. Та? Мені дуже цікаво, це зменшить кількість тих людей, які палять чи курять? Ну, тут суперечка йде. Mm-hmm. Я думаю, що два слова можна вживати. Чи все-таки люди будуть заощаджувати на чомусь іншому, але все одно будуть продовжувати купувати цигарки? І взагалі дуже багато питань в зв'язку з тим, що насправді ми маємо пропагувати здоровий спосіб життя, але не лише пропагувати, а й мати якийсь зворотній відгук, щоб бачити, що насправді люди почали проводити такий більш здоровий для себе спосіб, ритм і приймати якісь рішення, які змінюють їхнє життя якісно.
До речі, акцизи підвищилися і на алкоголь, але про це розмова буде в найближчі інші ефіри нашого з тобою тижня. То зараз, але вже зараз, пісня про здоровий спосіб життя, про заклик до здорового способу життя від Анатолія Матвійчука. Пісня називається «Не пий, козаче».
За крики, гей-я-гой, жінка лає чоловіка, гей-я-гой, чоловіче мій коханий, гей-я-гой, знов прийшов додому п'яний, гей-я-гой, чоловіче мій коханий, гей-я-гой, знов прийшов додому п'яний, гей-я-гой, не пий, козаче, дружина плаче. Та все дарма, не пий, козаче, проб'єш удачу, а без удачі життя нема, не пий, козаче, проб'єш удачу, а без удачі життя нема. Чоловік за вухом чеше, гей-я-гой, чоловік дружині бреше, гей-я-гой, я не пив, моя сварлива, гей-я-гой, ну хіба що пляшку пива, гей-я-гой, я не пив, моя сварлива, гей-я-гой, ну хіба що пляшку пива, гей-я-гой, не пий, козаче, душі життя нема.
Анатолій Матвійчук, не пий козаче, ну а що, а ми додамо ще й не палить, не палить утюн козаче, так? Ну і от, друзі, як я вже і проанонсував, а з нами зараз в студії Лілія Олефір, координатор проєктів Центру контролю над тютюном громадської організації «Життя». До речі, Лілія мені, слухаючи пісню Анатолія Матвійчука, ще й розповіла, що був такий козак Олефір Голуб, так?
Так,
Лілія,
все вірно.
Вітаємо вас. Тобто і прізвище у вас козацьке?
Як виявилося.
Так, так. Ну, бачите, все споріднено в нашому житті. І якщо говорити про такий здоровий спосіб життя, то от, безумовно, тут антитютюнові кампанії, вони посідають значне місце. Те, з чого ми почали з Наталією говорити, що підвищено акцизи на тютюнові вироби, та як ви вважаєте, яка тенденція? Чи насправді це допоможе так звільнятися поступово народу від тютюнової залежності?
Це однозначно допомагає, і про це говорять не лише наукові дослідження, до яких ми намагаємося прислухатися. Для цього є епідеміологи, дослідники, які вивчаються. Тобто, як все-таки насправді підвищення акцизу і, відповідно, підвищення в ціни впливає на вибір людини. І насправді для багатьох курців це є однією з найважливіших мотивацій. І вони справді кажуть, що це важливо для них, для того, щоб кинути курити. Ну і тут же, звісно, мова навіть не йде про підлітків, для яких чим вища ціна, тим важче купити сигарету. Тому в деяких країнах, тобто якщо мова йде про країни з середнім та низьким рівнем доходу, то там підвищення акцизів, воно може сприяти тому, що там на 10% може до, ну, на 5-10% може скорочуватися поширеність куріння. І це насправді фантастичні показники, коли йде мова про, наприклад, в Україні поширеність куріння складає 24%. Це щоденного куріння.
А що це означає, ці 24%? Це 24% наших співгромадян курять?
Взагалі від всіх, від немовлят до таких людей дуже-дуже поважного віку?
Це, ого, до речі, дуже...
Це середня температура по палаті,
ну,
називається.
Ну, давай з'ясуємо.
Так, дуже цікаве питання, тому що, коли ми говоримо про поширеність куріння, є декілька варіантів, шляхів визначення ось цієї поширеності, ось цього відсотку. Наприклад, у нас є дослідження Держстату, наші національні дослідження, і вони базуються на тому, що щороку домогосподарства опитуються, і, відповідно, до цього визначається поширеність куріння. І там ми маємо дещо інші показники. Там ми маємо такі показники, що наразі в Україні 6,7 мільйона українців є курцями. Коли ми говоримо про ці 24%, це дані, які нам дають інші дослідження. Тут, зокрема, йде мова про дослідження Київського інституту соціології. Вони опитують курців віком старше 18 років. І якраз на основі цих даних вони визначають все-таки, яка поширеність куріння в Україні серед дорослого населення.
І оце 24%
так,
дає, та?
Це так, показники. Щоденних курців.
Але ми тут не враховуємо дитяче куріння. На жаль, таке існує. Наскільки це
таке
поширене
існує
явище?
Є очевидний прогрес в цій сфері. Цього минулого року вже, в 2016 році, було опубліковані дані дослідження ЕСПАД. Це дослідження щодо поширеності вживання алкоголю і тютюну якраз серед підлітків віком 15-17 років. Це якраз така найбільш сенситивна категорія, коли ми говоримо про куріння, тому що більшість дітей вони починають у віці до 18 років. І як виявилося, поширеність куріння серед підлітків вона скорочується. Тобто зараз ми можемо говорити про 12%. Тобто якщо раніше це було більше 20 кілька років тому, то зараз це 12%, і це очевидний прогрес. І це якраз завдяки теж тому, що ціни зростають, ну і інші заходи з контролю над тютюном, вони, в принципі, в Україні діють.
А
успішно.
Наскільки зросли ціни? Я не купую цигарки, я не курю і не палю, і ніколи, ніколи цим не займався. Тому, відверто кажучи, навіть не цікавила мене ця проблема. Але наскільки зараз зросли ціни, і чи от насправді існує статистика, що менше стали купувати? Чи ще зарано про це говорити?
Ну, про те, що стали купувати менше, все-таки зарано говорити, треба трішки зачекати. Ціни прогнозовано, вони зросли в середньому на 4-5 гривень, тобто це не так багато, як...
Але на кожній пачці нічому, мені здається...
Для бюджету, так, для бюджету це, ну, ми практично отримуємо на близько 10 мільярдів більше, ніж минулого року. Тобто, ну, ми дуже сподіваємося, що ці гроші поліпшили будуть доходи використані бюджету, на краще. Так? Так, так.
А якщо порівнювати, наприклад, з європейськими цінами?
Ой, ну, там, ну, тобто, там, в принципі, варіюється. Якщо ми візьмемо Польщу, там, 4-5 злотих, це Німеччина, там, 5 євро. Якщо говорити про Ірландію...
5 євро пачечка, так? Так. 5 на так. 30, 150 гривень пачка цигарок.
Так.
Оце антитютюнова політика, так?
Ну, але, в принципі, в них є доходи більші. Але все-таки, якщо говорити про поширеність куріння там, вона, ну, в деяких країнах вона дещо нижча, ніж в Україні. Наприклад, Британія, Велика Британія, вони проводять дуже успішну політику. Там ціна на пачку в районі 10-11 фунтів. В Ірландії теж досить високі ціни. І, ну, це насправді це запорука успіху, тому що якраз справді акцизи – це найкращий мотиватор.
Ну, слухайте, а філософія яка? Ну, якщо ти вже так хочеш псувати собі здоров'я, то плати за це гроші, так?
Так, бо, ну, як, ну, правило, так, ти виходить. Псуєш не тільки собі
не
здоров'я,
тільки собі,
та,
не лише ще, своє
ще
здоров'я.
Й тим, хто поруч з тобою знаходиться. Ну, на щастя, в Україні не можна курити в ресторанах і кав'ярнях. На жаль, цей закон в деяких містах порушується. В Києві,
ох,
як
ви
мені
бачили,
видається,
ви бачили, що
менш,
Наталія так? Соколенко зробила з порушниками цього закону, я був свідком.
Так, я не терплю. І всіх закликаю одразу викликати поліцію. Одразу. Просто якщо курять, якщо приходять до ресторану чи кав'ярні, де ви сидите, якісь рекламні агенти з сигаретами, одразу викликайте поліцію, вони вшиваються моментально. Моментально.
Це дуже правильна громадянська позиція, якби всі наші громадяни вчиняли так, тому що більшість, вони ж насправді, якимось чином ми боїмося захищати свої права, тому що ми думаємо, ну от як це так, ну, тобто мені якось соромно, незручно, я не знаю, що робити. Між іншим, у грудні 2016 року ми провели рейд в 5 містах України і виявили, що рівень порушень, те, що стосується куріння в кафе, барах, ресторанах, насправді зараз найбільшою нашою проблемою є це куріння кальяну. Тобто, власне,
а роз'ясніть це, бо я щось тут плаваю. Я не знаю, кликати поліцію чи ні?
Кликати. Однозначно кликати.
Так.
І кальяни, і електронні сигарети заборонено курити в кафе, барах, ресторанах.
А можете дати якусь таку, ну, мотиваційну тезу для тих, хто любить кальяни, чому це не, цього не варто робити? Так? Тобто є якісь протипоказання, скажімо, до куріння кальянів?
Однозначно.
Які?
Проте більшість про них не знає. Всі думають, що кальян – це ніби така легка форма.
Замінник такий.
Так, замінник. І насправді я майже не шкоджу ні своєму здоров'ю, ні здоров'ю навколишніх. Це неправда. Коли йде мова про куріння кальяну, теж є шкода для людей, які знаходяться навколо тебе. І насправді, один сеанс куріння, він дорівнює 100 викореним сигаретам.
Кальяну?
Так, я розумію, це важко повірити, але коли ти куриш, ну, тобто, курці кальяну, оцей одна сесія куріння, ну, скільки це? Ну, приблизно там до години, так? І це насправді дорівнює 100 сигаретам. І навіть мова йде про те, що після того, як ти покурив тільки кальян, тобі не варто сідати за кермо, тому що, ну, це фактично отруєння чадним газом. І треба бути дуже обережним, тому що в багатьох людей можуть бути протипоказання. І для тих, хто тільки вперше пробує ось курити кальян, вони справді відчувають, ну, значний вплив. І, ну, є інші аспекти небезпеки для здоров'я, зокрема...
А чекайте, а це заборонено законом куріння кальянів, так?
Так, в кафе, барах, ресторан, тому що, ну, відповідно до закону, це вважається, ну, там є тютюнові вироби, кальяни і електронні сигарети. І вони, ну, вони теж впливають на інших людей, які знаходяться. Там теж є ось цей елемент пасивного куріння.
А за вашими спостереженнями, наскільки такі заборони все ж таки витримуються, якщо говорити про бари, про кав'ярні, про ресторани, про такі публічні місця?
В Україні.
Так, так, в Україні.
Так, ви якраз почали говорити про рейди, це я вас перебула з кальянами, так.
А стосовно рейдів, ми ось в 5 містах, як я вже сказала, провели ці рейди, і фактично ми перевірили значну кількість закладів, і на основі цього ми надіслали 120 скарг до Держпродспоживслужби. Це зараз якраз служба, яка відповідає за те, щоб слідкувати за виконанням законодавства. Насправді 120 закладів – це досить багато, але якраз мета цих рейдів полягала в тому, щоб виявити порушників і таким чином мотивувати їх і стимулювати те, що вони не порушували закон. Тому що дуже часто ні відвідувачі закладу, вони, на жаль, поки що не усвідомлюють і не знають, що кальян теж не можна курити в кафе, барах, ресторанах.
Ну, а що стосується сигарет саме?
А з сигарети насправді випадки порушень були одиничними. Тобто зараз це вже настільки неприйнятно, що ніхто собі не дозволяє закурити сигарету в приміщенні. А ось з кальянами дещо інша ситуація.
Але бачите, те, що зараз, все-таки ви сказали, що вже цигарки не курять просто так, та? Це означає, що все-таки рухається процес. От ці кампанії роз'яснювальні, вони впливають на людей. Щоправда, мені здається, от мої відчуття, як людина, яка ніколи не курила і курити не збирається, у нас люди ще от немає вуличної культури. Ну, от, наприклад, скажімо, ідеш собі, дихаєш доволі чистим повітрям, так? А попереду може йти людина, яка, даруйте, як паротяг димить, так? І навіть немає думки, що це може заважати комусь, так? Тому що, насправді, я не збирався в даний момент дихати димом чиїсь цигарки. Тут теж потрібні якісь роз'яснювальні кампанії чи більше репресивні методи, штрафні якісь санкції?
Насправді, наскільки я знаю прецедентів того, щоб ось суттєво обмежувати куріння якраз на вулиці, таких прецедентів.
Але це публічне місце?
Це публічне. Ви маєте рацію, але бачите, тютюновий рух дуже часто критикує також за те, що нібито ми займаємося репресивними методами. Це абсолютно не так. І тут, можливо, мова може йти про деякі обмеження, тобто виділення певних місць якраз на вулиці, де можна курити. Наприклад, тут в Німеччині, коли є певні місця, їх виділяють ось такою певною невеличкою зоною, куди курці можуть відійти. Люди, які не курять, вони стоять подалі. Угу.
Ви знаєте, в Японії я бачив такі кабінки спеціальні. Схожі, даруйте, на біотуалети, так? Туди можна зайти покурити, і ти не наносиш шкоди іншим людям.
Тільки
при цьому.
Собі, на жаль.
Це вже таке рішення. Так.
Поки у нас немає в планах, насправді, обмежувати куріння на вулицях, у нас є дещо інші плани, які відповідають зобов'язанням України по рамковій конвенції ВООЗ. Це, зокрема, стосується збільшення зображення на пачках. Попри те, що це може здаватися, що ця міра може бути неефективна, але, знову ж таки, ми думаємо про майбутнє. Ми думаємо про наших дітей, і для дітей це важливо. На них це працює, і, як я вже сказала, дослідження це доводять. Теж є заходи з того, ми дуже сподіваємося, що закон, який планує врегулювати електронні сигарети, його приймуть. Ви вже, напевно, помічаєте на вулиці цю таку пошить із диму, туману. Ось це електронні сигарети, вони набувають поширеності і популярності. І коли ми говоримо ось якраз про підлітків, я згадувала про дослідження ЕСПАД, то фактично 20% українських підлітків віком 15-17 років, вони вже мали досвід куріння електронних сигарет.
А це шкідливо, от електронна сигарета? Наскільки це все-таки, насправді, такий замінник, який, нібито не шкодить?
Так, дуже правильно підмічено. Він нібито не шкодить. Ми ж дуже мало знаємо про це, тому що фактично електронна сигарета, яка потрапляє в Україну, її ніхто не перевіряє на те, який вплив на здоров'я вона має. Ми не знаємо, що там всередині, тому що фактично на митниці це кваліфікується як електронний девайс певний, тобто там як флешка, щось таке, а ось ці рідини, які всередині, це просто хімічні сполуки.
Боже, який жах.
Ти не знаєш, що ти куриш. І ризик в тому, що в більшості електронних сигарет там дуже багато токсинів. Якщо так теж погуглити, подивитися на Ютубі, ви побачите дуже багато відео, коли електронні сигарети просто вибухають. Це такий новий непередбачуваний ефект електронних сигарет. І ризик теж в тому, що коли йде мова про підлітків, які починають з електронних сигарет, то потім значно вищий ризик того, що вони почнуть курити звичайні сигарети. І ось цей такий місток, його потрібно обмежити і потрібно врегулювати цей ринок, тому що зараз він абсолютно стихійний, хаотичний, ніхто не знає.
І немає законодавства відповідного, так?
Немає.
І ви знаєте, я би хотів би тут аналогію провести. Ви сказали, що ми не знаємо, що там всередині в цих електронних сигаретах, в цигарках, так? А насправді ми ж не знаємо, що всередині і звичайних цигарок. От який склад того, що люди палять, чи насправді там якісний тютюн? Щось відомо взагалі про цей склад? І наскільки він може теж, так би мовити, нести небезпеку здоров'ю? Тобто, зрозуміло, що сам процес несе небезпеку, але і склад того, що людини курять, також впливає на легені.
Взагалі, сучасні сигарети – це дуже такий маркетинговий продукт, та може міститися близько 600 різних інгредієнтів, і я не перебільшую. Тобто, це дійсно так. Різні замінники, додавання абсолютно різних речовин, які спрямовані на те, щоб полегшити куріння курцю, щоб більше нікотину вдихалося. І в цьому випадку у нас теж, ну не у нас, взагалі у світової спільноти є рішення цієї проблеми. Як я вже згадала про один із законопроєктів, номер 2820, він пропонує взагалі розкрити склад сигарет. Тобто ми насправді зараз ж не знаємо, що там. Але ось ці норми, вони вже діють в Європейському Союзі з 20 травня 2016 року, і виробники зобов'язані надсилати звіти про склад тютюнової продукції. Таким чином ця інформація стає публічною, тобто спочатку на неї можуть подивитися представники їхніх Міністерств охорони здоров'я, і потім зробити цю інформацію доступною для споживачів.
Між іншим, це ж частина угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, за яку так билися в Україні, через яку, власне кажучи, і почався Євромайдан. І ось те, про що ви зараз сказали, це законопроект 2820, його ще називають антитютюновою директивою.
Так.
Хто його гальмує? Чому його не приймають?
Відповідь проста на такі питання, коли йде мова про антитютюнові ініціативи, це завжди тютюнова індустрія, це ні для кого не секрет. І, звісно, вони знаходять різні методи для того, щоб призупинити прийняття цього законопроекту. Але це ще один доказ того, що цей законопроект справді ефективний, він справді допоможе знизити поширеність куріння в Україні. А в цьому випадку, для того, щоб загальмувати ось цей згаданий законопроект номер 2820, тютюнова індустрія шукає лобістів в парламенті, які роблять усе можливе для того, щоб цей законопроект не прийняли. І ось це затягування вже відбувається фактично з травня 2015 року. В жовтні було прийнято, комітет з питань охорони здоров'я рекомендував цей законопроект. І на цьому процес лобістських спроб зупинити прийняття законопроекту, він іще більше посилився. Численні дискредитаційні кампанії про те, що це неефективно. Але це, знову ж таки, доказ того, що це ефективно. Тому що тютюнова індустрія, вона завжди проти ефективних заходів з контролю над тютюном, з громадського здоров'я.
А як ви вважаєте, от все-таки навіть отакі розмови в ефірі, та з поясненнями того, що відбувається, вони сприятимуть тому, щоб народні депутати вчинили так, як це зробили в багатьох країнах Європи зараз? Ну, по-перше, розкрили склад тих самих сигарет, прийняли антитютюнову директиву, і щоб насправді у нас цей ринок став більш цивілізованим. Тобто треба ж якось підштовхувати нас до європейського способу ставлення до куріння?
Я думаю, однозначно. Ну, тобто кожен голос громадськості, представників охорони здоров'я, він дуже важливий. І ми, в принципі, переконані в тому, що це лише питання часу. Питання часу теж в тому, наскільки Міністерство охорони здоров'я зацікавлене в тому, щоб підтримати цей законопроект. І дуже багато депутатів, вони підтримують його прийняття. Але, звісно, лобізм, гроші, вони впливають на більшість. І більшість, на жаль, цей процес поки гальмує.
І давайте кілька слів все ж таки до людей, які зараз виходять. От щоб зараз рука не потягнулася за цигаркою.
Я бажаю усім приємного ранку, і я бажаю, щоб сьогоднішній ваш день він був вільним від пасивного куріння
і
від активного куріння.
Добре, дякуємо. Лілія Олефір, координатор проєктів Центру контролю над тютюном громадської організації «Життя», була з нами в ефірі.